Përherë të parë, sot në Rusi u kremtua dita e familjes, e dashurisë dhe besnikërisë. Nisma lindi në qytetin e Muromit, rreth 300 kilometra larg Moskës, ku jetuan Pjotri e Fevronia, që kisha ortodokse ruse i shpalli shenjtor në vitin e largët 1547, e që kremtohen më 8 korrik. Propozimi u pranua me entuziazm nga Këshillin Ndërfetar Rus, nga Patriku Aleksei II, si dhe nga Imzot Paolo Peci, kryepeshkri i kryedioqezës së Nënës Hyjit në Moskë, i cili shprehet kështu në mikrofonin e radios son.
Mendoj se ashtu si në vendet e tjera të botës, ne vuajmë sepse familjet shtohen e zhvillohen pa kurfar baza reale që mund t'i mbështesë. Kjo çon me lehtësi në ndarje, në grindje, e natyrisht ka dhe pasoja të rënda mbi jetën e fëmijëve, të cilve dy prindër që jetojnë të ndarë nuk e kanë të lehtë t'u transmetojnë vlera e t'u ngjallin shpresa për të ardhmen.
Shkëlqësi, a mund të themi se mbështetja e kësaj dite kushtuar familjes nga ana juaj, si kryepeshkëv katolik i Moskës, por dhe nga ana e Patrikut Aleksei II, do më thënë nga pala ortodokse, është një shenjë bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet katolikve e ortodoksve, në mbrojtje të rrënjëve dhe vlerave tradicionale të krishtera.
Mendoj se sigurisht që mund të vlerësohet kështu. Nuk ishte projekti krijuar bashkërisht, por kur që fjala për ta mbështetur, ishim një mendje. Kemi shqetësimin e përbashkët për të mirën e besimtarve, të nënshtetasve të kësaj toke, së cilës jemi të thirrur t'i shërbejmë. E kjo ditë i kushtohet mbrojtjes së pasurisë më të çmuar të njerëzit, i jetës, nga lindja në përfundimin e saj të natyrshëm.
Dita e familjes natyrisht i kushtohet familjes, dashurisë, besnikërisë. Po kujt duhet i qëndrojmë besnik? Vetëm bashkëshortit, apo është fjala për konceptin e besnikërisë kuptuar si dashuri e përkryer?
Asaj dashurie që mundson burrin të jetë besnik ndaj gruas së vet, e asaj që i mundson kujt është i thirrur të jetojë i virgjër, të qëndroj besnik premtimit të tij. Dy anë këto të konceptit të besnikërisë që nuk mund të ndahen. Nuk duhet harruar se kisha me urtinë e saj shumë shekullore, nënvizon se besnikëria në një farë mënyre është dhurat hiri që duhet kërkuar. Prandaj kisha e lidh këtë besnikëri edhe me vetë sakramentin, me forcën, energjinë e hirin që nuk mbështeten aftësitë tona, por në besnikërinë e Zotit, i cili është besnik përgjithmonë.